Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5 olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Prezident sabah İrana, gələn həftə isə Türkiyəyə gedir. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Rusiyaya narkotik vasitələr keçirən 14 nəfərlik transmilli dəstənin tutduğunu bildirir. Bina ticarət mərkəzinin bir hissəsi köçürülür. Dünya ticarəti son 80 ilin ən dərin böhranını yaşayır. İran nüvə başlığı daşıya bilən raketini sınaqdan keçirdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev martın 10-da İrana rəsmi səfərə gedəcək. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat verir. Agentliyin xəbərinə görə İlham Əliyev İranın prezidenti, dini rəhbəri və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Müzakirələrin mövzusu barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Aynis Pres isə prezidentin gələn həftə Türkiyəyə gedəcəyini xəbər verir. Məlumata görə o, martın 16-dan 22-sinə qədər İstanbulda keçiriləcək 5-ci Dünya Su Forumu çərçivəsində dövlət başçılarının zirvəsinə qatılacaq. Su forumunda Misirin, İranın, Tacikistanın, Qırğızistanın, Ekvadorun və Cənubi Koreyanın prezidentlərinin, həmçinin Yaponiyanın baş nazirinin iştirakı gözlənir. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan transmilli dəstənin tutduğunu bildirib. Nazirliyin martın 9-da yaydığı məlumata görə 14 nəfərlik dəstə narkotik vasitələri Azərbaycan ərazisi ilə İrandan Rusiyaya keçirməklə məşğul olmuş. Polis onlardan 31 kilo həşiş, 2 kiloya yaxın heroin götürüb. Bina ticarət mərkəzinin bir hissəsindən mağazaların köçürülməsinə başlanıb. İndi sahibkarlar mallarını yaxınlıqdakı yeganə bazarı adlanan əraziyə köçürürlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bina ticarət mərkəzində dükan sahiblərindən olan Fərhad Əmirov məlumat verib. Sahibkarın dediyinə görə yeni ərazi ticarət üçün əlverişsizdir.
Biz özümüz qapı qoyuruq, indi burada əlləşirik, torpağın parçığını təmizləyirik, qapı qoyuruq, işıq çəkirik özümüzdən, heç nə yox. Öz hesabımızə işıqa da 50 manat deyirlər, ələ pul alacaq, bir dənə işıq çəkmə. Bir həftədir işləmirik, belə hesab edin, 1000 manatdan yuxarı gəndəyik.
Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi tacirlərə martın 10-dan işıqların kəsiləcəyini, mərkəzin həmin hissəsinin mühafizə olunmayacağını bildirib. Bakı aeroportunun yaxınlığındakı Bina ticarət mərkəzi Qafqazda ən böyük toptan satış mərkəzlərindən biri hesab olunur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS ilə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran hökuməti 110 kilometr uzaqdakı hədəfi vura bilən yeni hava-dəniz raketini sınaqdan keçirdiyini bildirib. Bu barədə məlumat verən Fars Xəbər Agentliyi sınağın nə vaxt keçirildiyini yazmır. Amma xəbərdə deyilir ki, raket avtomatik istiqamətləndirmə və dənizdə böyük hədəfləri dağıtmaq üçün nüvə başlıqları daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Martın 8-də İranın hərbi komandirlərindən biri demişdi ki, ölkəsinin İsraildəki nüvə qurğularına çata bilən raketləri də var. Şimali Koreya hökuməti silahlı qüvvələrini tam hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Həmin hazırlıq hər il keçirilən Amerika ilə Cənubi Koreyanın hərbi təlimləri ərəfəsində görülüb. Pxenyan, Vaşinqton və Seulu Şimali Koreyaya hücuma hazırlaşmaqda günahlandırıb. Dövlətə məxsus xəbər agentliyinin məlumatına görə hər hansı hücum təhlükəsinə Şimali Koreya amansız cavab verəcək. Cənubi Koreyadakı hərbi təlimlər martın 20-sinə qədər davam edəcək. Hər il təlimə çox sayda Birləşmiş Ştatlar və Cənubi Koreya hərbçisi cəlb olunur. Dünya Bankının proqnozlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ilk dəfə bu il qlobal iqtisadiyyat geriləyəcək. Bankın proqnozuna görə xüsusilə ticarət son 80 ilin ən dərin böhranını yaşamaq ərəfəsindədir və bu da ən çox Şərqi Asiyaya təsir edəcək. Bank inkişaf etməkdə olan ölkələri xəbərdar eləyib ki, onların 270 milyard dollar dəyərində maliyyə boşluğu yaranacaq. Boşluğun 700 milyard dollara çatacağı da istisna olunmur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İnternet məkanından hamıya salamlar. Mən Ötüziya və Azadlıq Radiosunu deyirsiniz. Siz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə, üstəgəl PEK vasitəsilə dinləyənlər varsa, onda onlara afərin. PEK vasitəsilə PEK parametrlərini Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən elə öyrənə bilərsiniz. Bugünkü işdən sonra da nə haqda danışırıq? Keçən 5-ci gün kütləvi informasiya vasitələri haqqında və teleradio yayımı haqqında qanunlara müəyyən dəyişikliklər edilib, əlavələr edilib. Nəticə etibarilə məhdudiyyətlər kimi yozulur, amma bu belədirmi yoxsa yox, biraz sonra söhbət edəcək. Məhdudiyyətlər ümumiyyətlə istedadlar yaradacaqmı? Yenilənmiş qanunlar fonunda jurnalistika ilə necə məşğul olmaq olar? Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı studiyamızın qonağı olacaq. Telefon vasitəsilə də deputatlardan biri ilə biz əlaqə saxlamağa çalışacaq. Növbəti saatda studiyamızın qonağı iqtisadçı Rövşən Ağayev olacaq. Tənəzzül uzanır və sahibkarların qara günləri mi başlayır Azərbaycanda? Bu barədə Rövşən Ağayev yazıları da çıxıb studiyamızı buyuracaq və bu haqda danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Sonra siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə Azərbaycan daxilində 744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində siz öz fikirlərinizi və suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Beləşin əsas hissəsinə gəlin başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda media ilə bağlı olan qanunlara əlavələr barədə danışırıq. Rəşid Acılı studiyamızdadır, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
5-ci gün, keçən həftən cümə günü Milli Məclisin iclasını izləyən əməkdaşımız İlqar Rəsul da buyurub studiya. İlqar, hər vaxtdan xeyir olsun. Bu dəyişikliklər həmin o iclasda qəbul olundu. Bir agah edərdim dinləyiciləri və bizi də nədən ibarətdir, yəni nə danışılırdı?
Parlamentin deməli sonuncu iclası ötən həftənin dediyiniz kimi 5-ci gününə düşən iclası əvvəlcədən də gözlənilirdi ki müəyyən müzakirələr müəyyən mənada fikir ayrılıqları və mübahisələri səbəb ola bilər və belə də oldu. Baxmayaraq ki ilkin iclasın ilk hissəsində Ombudsman Elmira Süleymanova sonuncu hesabatını vermişdi. Jurnalistlərin hamısı sonrakı günün ikinci yarısı kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri gözləyirdilər və bu dəyişikliklərin müzakirəsi doğrudan da Ombudsmanın hesabatı ilə müqayisədə kifayət qədər uzun və mübahisəli keçdi. Məsələ nədədir? Dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliklərdə göstərilir ki, yəni bu dəyişikliklər qüvvəyə minirsə, bir dəyişikliyə görə əcnəbi vətəndaş Azərbaycanda qəzet rəhbəri ola bilməz deyək ki, mətbuatda rəhbərliyi eləyə bilməz, yəni baş redaktor ola bilməz. Eyni zamanda ali təhsili olmayan adam baş redaktor ola bilməz. Bu məsələ mübahisə doğururdu. Hakimiyyətdən olan və yaxud hakimiyyət yönlü partiyaların təmsilçiləri hesab edirdilər ki, bu çox yaxşıdır, çünki təhsilli adam olmalıdır. Baş redaktor, indiki qəzetlərdə onların gətirdikləri misallar, iradlar, çatışmazlıqlar belə halda az olar, olmaz. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzov bu məsələ ilə bağlı danışdı. Geniş kifayət qədər, hətta iki dəfə o çıxış elədi. Bir dəfə öz növbəsini, sonraki dəfə isə deputatlardan biri növbəsini ona verdi. O yenidən məsələyə müdaxilə edib fikirlərini bildirdi. Hesab edirlər ki, olmaz, nə əcnəb olmamalıdır, nə də ali təhsili olmayan adam. Bu, bir sıra negativ halları aradan götürər. Ədalət qəzetinin deməli,
keçmiş baş redaktoru
Aqil Abbas çıxış elədi. Onu da deyim ki, Aqil Abbasın özünün çıxışı reşit qəzetlər və digər məsələlər eyni zamanda dəyişikliklərlə bağlı geniş çıxış elədi. Və bu çıxışda hətta cəzalandırılmaq məsələləri qoyulurdu, sərt rəftar eləmək məsələləri qoyulurdu, reket mətbuatından və digər qaydaları pozandan, hətta mətbuat şurasının, Əflatun Amaşovun konkret səlahiyyətlərinin artırılmasından söhbət gedirdi. Aqil Abbas bu təklifi vermişdi və onu da deyim ki, Aqil Abbasın bu təklifi sonradan dəfələrlə bəzi deputatlar bəyəndiklərini və onlar da bunu təklif elədiklərini bildirirdilər ki, Mətbuat Şurası rəhbərinin səlahiyyətləri qalxmalıdır. Hətta bəzi məqamlarda belə fikirlər səslənirdi ki, o özünün səlahiyyəti olmalıdır qəzet fəaliyyətini dayandırmaq üçün. Bu cür çıxışlardan sonra sözsüz ki, müxalif fikirlər də oldu. Deputatlardan ilkin olaraq söz aldı İqbal Ağazadə, millət vəkili və o bəzi ondan əvvəl çıxış eləyənlərə müraciət edib bildirdi ki, o heç də başa düşə bilmir. Əgər burada bu cür danışan adamlar səlahiyyət sahibi olsaydılar, onda media hansı vəziyyətdə olardı, jurnalistlərdən necə rəftar olunardı və digər tərəfdən izah eləməyə çalışırdı özündən əvvəl çıxış eləyənlərə ki, qəzet, mətbuat özü də bir sahibkarlıq deməli formasıdır. İndi Rəşid bəy sözsüz ki, onun tərəflərini izah edəcək. Mən sadəcə orada deyilən fikirləri çatdırıram. O fikrini belə əsaslandırırdı ki, bu sahibkarlıq formasıdır, bu biznesin bir formasıdır. Kimsə qəzet açıb bununla sahibkarlıq fəaliyyəti məşğul ola bilər, biznes eləyə bilər və əgər xoşunuza gəlmirsə, özündən əvvəl çıxış edənlərə deyirdi, qəzeti almayın, oxumayın həmin qəzeti. Amma bu tələb ki, ali təhsilli olmalıdır və s. bu düzgün deyil. İstəməyən oxumaya bilər. Və digər bir məsələ, burada əcnəbi vətəndaşın olması məsələsi, bununla da bağlı toxunulurdu. Bildirirdilər ki, bəli, olmamalıdır. Yenə də hakimiyyət yönüldü və Yeni Azərbaycan Partiyasından olanlar. Amma bu məsələdə deyək ki, İqbal Ağazadə ilə Ağazadədən başqa burada Sabir Rüstəmxanlı bu məsələyə toxundu və o bildirirdi ki, səs vermək olar bu mütərəqqi dəyişikliklərdir, bu dəyişikliklərin özü müəyyən qədər kömək eləyər mətbuatda, mediada, kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı yaranan vəziyyətin aradan qalxmasına. Amma o əcnəbi vətəndaş o misal çəkdi ki, məsələn, ingilislərin burada müəyyən bir icması var, qrup var və onların qəzeti var və onun baş redaktoru Azərbaycan vətəndaşı deyil. Və bu normaldır, çünki deyək ki, Rusiyada Azərbaycan qəzetləri var. Bu qəzetlərin baş redaktorları Azərbaycanlılardır, Rus vətəndaşları deyil. Və o, əgər əks başqa cür olsa, onda necə həmin qəzeti buraxmaq olar? Əgər Azərbaycanda deyək ki, Azərbaycanlı olsa, həmin o ingilisləri buraxdı. Yəni bu cür izahlar, əsaslandırmalar gətirilirdi. Eyni zamanda mətbuatın fəaliyyəti, onun fəaliyyətində burada deyək ki, o dəyişikliklərdən biri sui-istifadədən söhbət gedir. Media söz azadlığından, jurnalist hüquqlarından sui-istifadə edilərək bir dəfə məhkəmə tərəfindən inzibati cəzaya məruz qalırsa, mətbuat orqanı ikinci dəfə belə hal il ərzində baş versə, o bağlanır. Məsələn, Pənah Hüseyn və digər bəzi deputatlar bildirirdi ki, burada konkretləşmir. İnzibati cəza deyəndə nədir, sui-istifadə deyiləndə hansı bu imkanlar yaradır? Yəni, münbit şərait bəlkə yaradır elə qəzeti bağlamaq üçün. Bir dəfə sui-istifadə adlandırıb məhkəmə, yəni söhbət burada bağlamaqdan yox, yəni məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilər. İkinci dəfə bu hal baş verdi. Bunların özü kifayət qədər tartışmalı məsələlər idi və mübahisəli, mübahisə doğuran məsələlər idi. Hamısı haqqında danışılırdı, fikirlər söylənilirdi. Hətta bəzi hallarda deyək ki, məsələn, əsas gətirilirdisə ki, indiki qaydalar çərçivəsində, yəni bu dəyişikliklər olmamışdan, əgər jurnalistlər böhtan atırlar, təhqir edirlərsə, bundan sonra olmayacaq. Onda İqbal Ağazadə bir misal gətirdi ki, 3 jurnalist həbsdədir və o bildirdi ki, əgər belədirsə, onların heç biri yazısına görə həbsdə deyil. Yəni, rəsmi məhkəmə qərarlarında belə göstərilir. Biri terrordur, söhbət terrordan bağlı, İlmula Fətullayevdən gedir. Biri narkotiklə bağlıdır, bizə sakiti bildirirdi. Eyni zamanda küçədə bir qadının
sataşdığı,
qadına sataşdığı qənimət zahidi göstərirdi və
bildirirdi ki, bunları bir sal getirip fikrini esaslandırma. Yani müxtəlif esaslandırmalar oldu, ama sonunda bu değişiklikler sese koyup kabul edildi.
Minnətdaram, İlqar. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ətraflı məlumata görə bu keçən həftənin cümə günü baş verdi, 5-ci gün. Rəşid Acılı studiyamızdadır, Mediaqo İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, hər halda mən bilirəm ki, digər qanun ətrafında da müxtəlif fikirlər səslənirdi. Ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin ilkin xarakteristikası siz tərəfdən. Yəni, belə deyək də, lap asan olsun, səslənsin deyə irəli aparan bir təkliflərdir, yoxsa məhdudlaşdırıcı bir yeniliklərdir?
Baxı, irəli hansı tərəfə apardı?
Yəni? İrəli, yəni sözün yaxşı mənasında.
Məqsəddən asılı. Hansı tərəfə gedirik? Bilirsiniz, bu dəyişiklər ki, bura edilibdir, bu o dərəcədə belə deyim sizə, itinasız, məsələnin mahiyyətinə varmadan, bir normal müzakirə aparmadan, bir o tərəfini, bu tərəfini düşünmədən bu dəyişiklər ortaya çıxıb və qəbul edilib ki, heç adamın belə deməyə sözü də qalmır da. Birdən-birə bu belə çox təhlükə törədə biləcək belə maddələr birdən-birə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna edilibdir. Bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 99-cu ildə qəbul olunubdur. Sonra birinci dəfə ona dəyişiklər olub. Qanunun keyfiyyətli olmasından çox uzaqdır qanun, təbii ki. Ümumiyyətlə, qanun yaradıcılığı məsələsi Azərbaycanda bərbaddır, mən sizə deyim ki. Yəni, faktiki olaraq bizim əgər başqa problemlərdən danışırıq müxtəlif həyatımızın müxtəlif sahələrində Azərbaycanda, qanun yaradıcılığı prosesinin özü də normal standartlardan çox-çox uzaqdadır. Və faktiki olaraq qanunların keyfiyyətli olmasını təmin edə biləcək strukturlar, mexanizmlər Azərbaycanda yoxdur. Söhbət qanunun mahiyyətindən getmir, onun nəyə qarşı yönəlməsindən getmir. Qanun lap mürtəci mahiyyətə doğru yönəlmiş olsun və yaxud da ki, mütərəqqi və ümumiyyətlə nəyisi tənzimləyir də bu da. Siyasi iradədən asılı olaraq nəyisi tənzimləyir. Söhbət tənzimləmənin keyfiyyətindən gedirdi. Qanun nə dərəcə keyfiyyətlidir? Bax, bu, mən elə bu konkret olaraq bu son kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunun dəyişikliyin nümunəsində deyə bilərəm ki, Azərbaycanda qanunların keyfiyyəti çox biabır çaldıdır. Mən yadıma düşür bir nazirlikdə şöbə, hüquq şöbəsinin rəhbəri işləyən bir tanışım bir dəfə bir əhvalat danışmışdı mənə. O dedi ki, yeni bir işçi götürmüşdü şöbəyə, gənc bir oğlan idi. Ona biz iş tapışırdıq, bir prezident fərmanının layihəsini yazmaq. Bu bir neçə illər, bəlkə də bir 10 il bundan qabaq olub bu söhbət. Çox mühüm bir məsələ ilə bağlı, deyək ki, dövlət əmlakı məsələləri ilə bağlı və s. bir prezident fərmanının layihəsi. O bunu hazırladı. Mənim vaxtım çox az olduğundan mən buna diqqət yetirə bilmədim. Belə ürəyim belə qısa-qısa nəsə bir viza verdim, qol çəkdim, getdi. Sonra buna nazir müavini qol çəkdi, sonra başqa şu idarələrin rəhbərləri qol çəkib, sonra nazir qol çəkib, sonra gedib bu nazirlər kabinetinə, orada qollayıblar bunu, hamı vizalayıb və s. Sonra gedib prezident aparatına və sonra bu fərmana çevrildi. Və fərmana çevriləndən sonra mən tamam unutmuşdum bunu deyir. Fərmana çevriləndən sonra mən o mətni bir daha oxudum. Və çox biabırçı səhvlərin olduğunu gördüm orada. Və ondan sonra mən dəhşətə gəldim ki, yəni bir adi bir hüquqşünasın hazırladığı bir şey heç bir normal ekspertizadan keçmədən bu qanuna çevrilə bilərmiş. Və bir daha ondan sonra məsuliyyətli olmağa özümə söz verdim ki, daha məsuliyyətli olacağım bundan sonra, baxacağım mütləq. Azərbaycanda mən sizə tamamilə əmin edirəm ki, bu qanun da eyni həmin o hüquqşünasının başına gələn o əlavələr kimi qəbul edilibdir. Nə üçün mən belə deyirəm? Birincisi, orada məhdudiyyətlər qoyulur, 2 ay müddətində dayandırmaq. Bu, Azərbaycanda yeni bir şeydir. Əvvəllər dayandırmaq, kütlə informasiya vasitəsinin fəaliyyətini dayandırmaq söhbəti yox idi. Özü də bilirsiniz, 2 ay müddətində dayandırmaq, məsələn, gündəlik çıxan bir qəzeti, siz 2 ay müddətində dayandırsanız, bu faktiki olaraq onu quyunun dibinə atmaq kimi bir şeydir. O 2 ay ərzində oxucu kütləsini itirəcək, 2 ay ərzində əgər reklam alırsa reklamçılarını itirəcək, 2 ay ərzində həmin o redaksiyanın işçilərini itirəcək, jurnalistlərini, çünki 2 ay cəmaat oturub gözləsdik. 2 ay ərzində onlara maaş verməyə kimsə dayanımsa məcbur olacaq və s. və s. Gör, nə qədər böyük itkilərdir. Xırda elə sadəcə 2 ay dayanın oturun söhbət deyil. Gözlüyün 2 ay. Elə söhbət deyil. Bu iki ay bütün orada büyük bir kollektivi iflic etmektir, büyük bir nəşriyatı, nəşri, mətbu nəşri iflic etmektir vs. Onu sadəcə rahatça demək ki, sən ali təhsilli redaktorun ali təhsili ilə bağlı şübhə var və yaxud da ki, ali təhsilli redaktoru qoymamışsan, ona görə sənin fəaliyyətini iki ay dayandırırıq. Bu bilirsiniz mi? Elə bil ki, bir daş atıb bir şüşəyə ya bir yer cızmış uşağa başına 250 qapaz vurmaq kimi bir şeydir. Yəni qeyri-adekvatdır. Tamamilə qeyri-normal, ədalətsiz bir yanaşmadır. Bu şəkildə yanaşma. Həm də ki, orada millət vəkilləri də çox maraqlı deyiblər ki, yəni söz azadlığı hamı üçündür və o mətbu nəşrin özü müəyyənləşdirir ki, onun rəhbəri deyək, ali təhsillidir, yoxsa yoxdur. Yəni, ali təhsil diplomdur da, hansısa bir institutun verdiyi diplomdur. Bəyəm elə bir adam yoxdur ki, universitetin deyək ki, diplomunu almış şəxsdən daha qabiliyyətli, bacarıqlı olsun. Mümkündür mənə gəlir ki, yəni bu şərti olaraq biz təhsil sənizi qoymağımız redaktorla bağlı bu ifadə azadlığına müdaxilədir. Amma bütün hallarda hətta bu məhdudiyyəti biz qoyub istəyirik ki, qoy ali təhsilli olsunlar və s. buna görə 2 ay dayandırmaq, 2 ay yaxın dayandırmaq. Bayaq dediyim o misala oxşuyur da, yəni uşağa qarşı böyük bir gücdən, fiziki gücdən istifadə etmək, yaxud da ki, xırda bir hərəkətə qarşı böyük bir cəza vermək kimi bir şeydir. Daha sonra ikinci orada dəyişiklik, çox maraqlı bir dəyişiklikdir və qanunun keyfiyyəti baxımından elə onu mən misal göstərmək istəyirəm. Orada göstərir ki, mətbu nəşr, yəni mətbuat bir neçə quruma özünün nüsxələrini göndərməlidir. Bu qurumlara aiddir Milli Kitabxana, bu təsisçi, bilmirəm təsisçi nə üçün göndərməsi qanunda yazılıb, təsisçi bu təşkilatı idarə eləyir də. Qanunda niyə yazırsan ki, bu təhsilçiyə göndərəsin? Bu, gülməli bir şeydir. O da qanun yaradıcılığın problemidir, qalıb yaxşı. Sonra milli arxivə göndərilməlidir. Sonra prezident aparatının kitabxanasına göndərilməlidir. Sonra Milli Məclisin deyəsə, kitabxanasına göndərilməlidir. Və bir də Mətbuat Şurasına göndərilməlidir. Qanunda tələb olunan bulardır. Həm də qanun tələb edir ki, 29-cu maddə tələb edir ki, bunu kim göndərsin? Bunu nəşriyyat göndərsin. Yazılıb nəşriyyat bunları göndərməlidir. İndi dəyişiklikdə bu bizim qanuna edilən dəyişiklikdə yazılıb ki, deməli nəşriyyat 10 gün ərzində bu nüsxələri həmin o qurumlara göndərmədikdə onda mətbuat vasitəsi, yəni qəzet jurnal 2 ay ərzində dayandırılır. Yəni başa düşmürəm, bu nəşriyyatın üzərinə qoyulmuş vəzifədir də. Bunu mətbuat nə eləsin? Paştaylonu eləsin, gedib nəşriyyatdan xahiş eləsin, vursun qoltuğuna qaşın getsin. Kitabxanaya, aparata və s. mətbuat şurasına ki versin. Yəni, təbii ki, məntiqsizdir. Və bunu yazanlar, qanunu qəbul edənlər bu şəkildə düşünməyiblər. Amma qanunu yazmağın keyfiyyəti var. Axı, bunu kimsə yazmalıdır, normal diqqət yetirməlidir.
Rəşid bəy, bu məqama fikirlərini Milli Məclis iclasında deputat, Yeni Azərbaycan Partiyasının deputat Aydın Mirzəzadə də bildirmişdi. O bizimlə telefon xəttində də hazırdır söhbətimizə. Qoşulur. Aydın müəllim, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Mən bilən siz bu barədə orada müəyyən fikirlərinizi demişdiniz ki, kurier vasitəsilə 2-3 orqana göndərə bilmirsə onun fəaliyyətinə ehtiyacı yoxdur. Necə əsaslandırırsınız siz həmin bu fikirləri və ümumiyyətlə bu qanuna edilən dəyişikliklərin hamısını belə deyək, tənqid edənlərə cavabınız nə olardı? Xahiş edirəm, buyurun.
İcazə versəz, əvvəlcə mən orada bir misal gətirildi. Prezident aparatında bir yeni götürülmüş işçinin sənət hazırlanması. Mən 3 il yarı prezident aparatında işləmişəm və həmin strukturu içərdən çox yaxşı tanıyıram. Yeni gəlmiş mütəxəssisə heç bir zaman prezident imzalayacaq sənət layihəsi hazırlamaq tapşırılmır. Bu sizi sözü isə kim tapşırsa ya yalan danışır və yaxud da özür istəyirəm, buradan auditoriya düzgün məlumatlandırılmır. İkincisi, mütləq heç olmasa bir 2-3 il onun təcrübəsi olmalıdır. Bu, digər sənədlərin hazırlanmasına iştirak eləməli ki, sonra kollektiv şəkildə prezidentin imzalayacağı sənədə imzalasın. Tək şəkildə prezident sənədə hazırlanmır, kollektiv şəkildə. İkincisi, bu sənəd hazırlanandan sonra şöbə müdürü tərəfindən, digər şöbə müdürləri tərəfindən, aidiyyət olan şöbə müdürdür, hər bir nöqtə diqqətlə öyrənilir. Sonra bu aparat rəhbəri tərəfindən öyrənildikdən sonra, ondan sonra prezidentin imzasına gedir. Və Azərbaycan prezidentinin imzaladığı Heydər Əliyevdən bəri nəzərə tuturam, hər bir sənəddə, hər bir nöqtə o 10 dəfələrlə ölçülüb biçildikdən sonra, müvafiq orqanlarla bu məsləhət işdən sonra o imzalanaraq cəmiyyətə buraxılır. Ona görə də mən xahiş edirəm, prezident aparatının adını burada səviyyəsiz sənədlər hazırlanmasında istifadə edilməsin. O qaldı dəyişikliklərlə bağlı. Mən bir neçə məqamı bildirmək istəyirəm. Burada bir uşaq nümunəsi gətirildi ki, uşaq daş atır, pəncərə sındırır və s. Mən təəssüf edirəm ki, belə ciddi mövzu belə uşaq səviyyəsində müzakirə edilir. Azərbaycan dilində belə bir söz var. Uşaq uşaq yerini bilməlidir. Yəni bu baxımdan əgər uşaq bir dəfə pəncərə sındırırsa, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, mən hesab etmirəm ki, pəncərə sahibi həmişə pəncərəsini dəyişməli və digər tərəfdən o uşaq gəlib pəncərənin sındırılmasına şərait yaradılmalıdır. Bir dəfə danlanır, ikinci dəfə isə hesab edirəm ki, onun hesabı həmin uşaqdan valideynlərinə ciddi sürətdə soruşulur. Və dəyişiklikdə nə çox xahiş edirəm, dəqiq öyrənilsin. Deyir, bir ləzində eyni əməl törədilərsə, bu zaman onun nəşrinin 2 ay müddətində dayandırılmaz. Söhbət ondan gedir ki, hər hansı bir yoxlanmamış material əsasında kiminsə və yaxud da hansı strukturunsa ləyaqəti, şərəfi təhqir olunursa, onun haqqında cəmiyyətdə səhv informasiya yayılırsa və məhkəmə bunun barəsində qərar çıxardırsa, sonradan bir il ərzində yenidən həmin o struktur və yenidən eyni material təkrarən çap edilirsə, onda artıq onun haqqında həmin tədbir görülməlidir. Və göründüyü kimi çox dəqiq olur. Eyni əməldən söhbət gedir. Söhbət hər hansı bir uşağın daş atmasından getmir. Əgər bugün biz mətbuatı 4-cü hakimiyyət adlandırırıqsa, əgər mətbuatın cəmiyyətin ictimai fikir formalaşdırmasında rolu həddən artıq böyükdürsə, mənə elə gəlir ki, buna münasibət də böyükdür. Necə ki, biz cərrah bıçağını ciddi cərraha da verə bilərik və yaxud da ki, bugün sadəcə olaraq onun parıltısına həvəslənən bir tibb universitetinin tələbəsinə də verə bilər. Və hesab etmirəm ki, bugün tibb universitetinin tələbəsinin bıçağı ilə cərrahiyyə stoluna oturmaq istəyənlər olar. Yəni, mətbuat çox ciddi məsələdir və mətbuatla məşğul olanlar buna bəzi deputatların dediyi kimi biznes kimi baxmamalıdır. Buna ciddi məsuliyyət məsələsi kimi baxmalıdır. Baş redaktorun ali təhsilli və əcnəbi olması məsələsində də yenə də mən bu fikri müdafiə etdim. İş prasındadır ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bu müstəqil dövlətin siyasətini öz marağına yönətmək istəyən xaricdə qüvvələr və dövlətlər olur. Vaxtaşırı biz buna rast gəlmişik və indi də heç də bu cəhdlər az deyil. Bir halda ki, hansısa bir qəzet vasitəsilə Azərbaycanda ictimai fikri formalaşdırmaq olar, nəyə görə onun təsisçisi və baş redaktorunu bir xaricdən göndərilən bir əcnəb olmasın, hansını ki, siyasi əqidəsi və məqsədləri məlum olmadan, kimlərsə Azərbaycana bir 10 milyon dolar vəsait buraxır, tanınmış bir qəzetə alırlar, təsisçiliyi əllərinə götürürlər, güclü reklam bazarı keçirdirlər və sonradan isə həmin o qəzet vasitəsilə Azərbaycanda müəyyən fikri müəyyən səntə yönətməyə çalışırlar. Göründüyü kimi milli təhlükəsizlik burada çox böyük zərbə altında qalmış olur, bu baxımdan əcnəb ola bilməz. Mən çox təəssüflənirəm ki, baş redaktorun ali təhsil olması tələbinə belə yüngül yanaşılır. Əgər ali təhsil doğrudan da heç nədirsə, gəlin ali məktəblərimizi bağlayaq. Tanınmış insanların yanında bir iki aylık kurs keçək. Necə ki, Gürcüstanda ali hərbi məktəblər yoxdur. Bir il hərbi kurs keçmək də leytinant rütbəsi alıb sonradan generala qədər qalxa bilirlər. Və inanmıram ki, bugün kimlərsə Azərbaycanda ali hərbi məktəbin bağlanmasını arzu edir. Ali təhsil ilk növbədə insanın nəzəri biliklərinin olması, insanın cəmiyyət məsələlərinə kökündən fundamental yanaşması ən əsası məsuliyyət məsələsidir. Və mən hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə biz məsələni bir qədər də konkret qoymalıyıq ki, ixtisaslaşmış nəşirlər istisna olmaqla digər nəşirlərin baş redaktorları mütləq jurnalist təhsil olan insanlar olmalıdır. Bugün artıq biz baş redaktorların çox az bir hissəsinin jurnalist olduğu qənaətində görürük. Məgər bundan mətbuatımız udurmu? Heç bir jurnalist təhsili görmədən, jurnalist qəbarəsində təsəvvürü olmadan bugün qəzetləri idarə etmək məgər acı nəticələri az mı gətiribdir? Mən xüsusi nəşirləri, jurnalları və s. nəzərdə tutmuram. Mən ümumiyyətlə bunu nəzərdə tuturum. O ki, qaldı, üzr istəyirəm. Üçüncü məsələ hansı ki, onun nəşirlər göndərməsi ilə bağlı. O da bilir, göndərilməsə. Yəni, söhbət nədən gedir? Bunu ya nəşriyyat etməlidir, və yaxud da ki, nəşrin özü etməlidir. Əgər nəşriyyatla bu müqavilə bağlana bilər, rəsmi şəkildə nəşriyyat onun hər nüsxəsi, buraxılan hər nəşrin 10 nüsxəsini müəyyən yerlərə götürmək öhdəsinə götürür və əgər vaxtında nəşriyyat ora çatdırmazsa, məsuliyyəti həmin mətbuat orqanı deyil, nəşriyyat daşıyacaq. Çünki bu müqavilədə öz əksini tapacaq. Və mümkündür ki, bu mətbuat orqanı nəşriyyatla müqavilə bağlamadan öz hesabına göndərmək istəsin. Bu zaman məsuliyyət onun üzərində olur. Və bu baxımdan biz qəzet, jurnal və dərgilərin mütləq nüsxələrini müəyyən orqanlara götürülməsini təmin edirik. söhbət tarixin yaradılmasından gedir. Söhbət deyilən sözün gələcək nəsillər üçün qalmasından gedir. Hər hansı bir qəzet təkcə bugün oxunması üçün buraxılmır. Mən illərdən sonra həmin nəşirlərə görə bugünkü günləri xarakteriz eləyəcəklər, müxtəlif mövqələri öyrənəcəklər. Əgər 50-100 il bundan əvvəl həmin dövründə senzurası Bakıda buraxılan qəzetlərdən, jurnallardan onun bir nüsxəsini arxivlərə göndərilməsini tələb etməsəydi, mən inanmıram ki, bugün biz həmin dövr barəsində müfəssəl məlumat əldə edə bilərdik. Arxivlərdən həmin qəzetləri istinadən biz tariximizlə, mədəniyyətimizlə bağlı nə qədər maraqlı məqamlar əldə edirik. Və mən istəməzdim ki, bugün edilən təkliflərin ötəri yanaşılsın. Onun məğzinə varmaq, onun kökündən öyrənmək, nə səbəbdən bunun yarandığı və bunun mətbuata problem mi yaratdığı, yoxsa əksinə mətbuatın daha məsuliyyətli olması, mətbuatın daha azad inkişafı, daha müstəqil olması üçün yaradır. Biz ali təhsili olmayan insanları baş redaktorluğa, təsisçiliyə buraxmamaqla mətbuatı daha müstəqil edirik. Çünki vəsaiti olan ancaq təhsil olmayan, cəmiyyət və cəmiyyət problemləri haqqında ancaq manat və dollarlar çərçivəsindən baxan insanları mətbuata buraxmırıq və onun mətbuatın özünü müstəqil şəkildə inkişafı üçün şərait yaradır. Yəni, dəyişiklərin mahiyyəti bundan ibarət. Amma bununla belə, müxtəlif fikirlərin səslənməsi tamamilə məqbul olan bir məsələdir. Kimlərinsə bu məsələ barəsində razılaşmamağı və yaxud da ki, fərqli fikir söyləməyi tamamilə məqbul məsələdir və mən diskussiyanı tamamilə yerində hesab edirəm.
Hadi, mən telefon qaydına qalmanızı xahiş edirəm. Aydın Mirzazadə, deputat, telefon qaydı vasitəsilə söhbətimizə qoşulub. Media Qüyünstunun direktoru Rəşid Hacılı da studiyamıza. Rəşid bəy, buyurun, nə deyərsiniz belə?
Birinci salamlayıram Aydın bəy, amma bir də onu demək istəyirəm ki, Aydın bəy, bir də onu demək istəyirəm ki, mənim bir sıra məsələlərdən bağlı belə hesab edirəm ki, çox sərt formada mənim fikirlərimə cavab verib. Amma hər halda diskussiyada yəqin ki, çox sərt ifadələrdən və sərt fikirlərdən istifadə edilməsi də məqbul sayılmalıdır. Mən birincisi bir şey demək istəyirəm ki, mən demədim ki, prezident aparatında sənəd hazırlayıblar və görünür burada bir qədər yanlış anlaşma başa düşüldü. Mən dedim ki, başqa yerdə hazırlayıblar. Və ikinci əsas məsələ oldu ki, bilirsinizmi, mən hüquqşünasam və buna görə də hesab edirəm ki, yəni hüquqşünasların işlətdiyi, belə deyək, əməliyyat apardığı terminologiya və fikirlərlə deyək, başqa ixtisas sahiblərinin arasında fərq ola bilər və bu baxımdan elə o uşaq məsələsi ki, söhbəti var idi. O, məhz tədbirin adekvatlığı məsələsi ilə bağlı bir misal idi. Bu, demək deyildi ki, uşaq nəsə eləyə bilər. Bu, demək deyil ki, hansısa uşaq nəsə eləyirsə, ümumiyyətlə, bu məsələnin uşaq səviyyəsində indirilməsi də demək deyildi. Bunda məni günahlandırdınız, amma məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, nə dərəcədə adekvatdır ki, mən dedim, deyək ki, ali təhsilli olmayan bir mətbu nəşri, ali təhsilli olmayan şəxsin təyin edilməsinə görə 2 ay müddətinə onun fəaliyyətinin dayandırılması və yaxud nə qədər deməli adekvatdır, nə qədər proporsional sayıla bilər ki, sizin fikrinizcə mətbu nəşrin 10 gün ərzində gedib hansısa bir yerə çatdırılmaması nüsxəsinin ona görə qəzetin fəaliyyətini 2 ay dayandırmaq. Mən əvvəl göstərdim ki, 2 ay dayandırmaq qəzeti nə deməkdir? Və mənim sadəcə demək istədiyim bu idi. Yəni, biz hüquqi məsələlərlə bağlı, çünki söhbət hüquqdan gedir, hüquqi məsələlərlə bağlı biz mübahisə edirik. Biz demirik ki, qəzetin ümumiyyətlə cəzalandırma olunmaz. Biz demirik ki, arxivə qəzetin nüsxəsini göndərmək lazım deyil. Bu tarix üçün əhəmiyyətlidir. Bunlar hamısı öz yerində. Söhbət ondan gedir ki, sanksiya tətbiq olunursa, o sanksiya mütləq proporsional olmalıdır əmələ görə. Və bu qanuna edilən dəyişikliklər kiçik bir əmələ görə çox ağır bir sanksiyaların tətbiq olunmasını nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, qəzetin 2 ay fəaliyyətinin dayandırılması normal praktikada yalnız o halda mümkündür ki, çox ağır bir şəraitdir, müharibə, nə bilim, ekstremist fəaliyyət və s. Orada kimsə antidövlət təbliğatı aparır və belə ciddi problemlər yaradan məsələlərlə məşğul. O halda adekvat sayma olar qəzetin fəaliyyətini 3 ay dayandırırsan, deyirsən, burada separatizm baş alıb gedir və s. Dayandırıram, 3 aydan sonra yenə çıxarsın. Bu, mən məsələn, qaydasına qoyum. Yoxsa hansı nüsxəni harası göndərməyə görə 2 ay cəza tətbiq etmək, yəni dayandırmaq. Yəni bu bütün hallarda mən sizə deyim ki, aydın bu deməli ifadə azadlığının pozulması kimi qiymətləndiriləcək. Yəni biz hara onu döndəririksə döndəririk. Yəni söhbətim bunlardır. Mən hesab edirəm ki, iradə tutarkən mən istəyirəm ki, bunu bir millət vəkili olaraq siz nəzərə alsınız. Bu sabahları Avropa Məhkəməsində misal üçün Azərbaycan üçün böyük bir deyək ki, qərarların qəbul olmasına gətirib çıxara bilər.
Hadi mənim buyurun, yəni bu adekvatlıq məsələsi, cəzaların adekvatlığı barədə, yəni kifayət qədər ağır cəza deyilmi sizcə 2 ay?
Mən yenə də bir iki məqamı aydınlaşdırmaq istəyirəm. Birincisi, orada birbaşa dayandırma heç kəsə səlahiyyət verilmir. Orada bildir müvafiq icra strukturu. Bu müvafiq icra strukturu Ədliyyə Nazirliyi də ola bilər və yaxud da ki, məsələn, digər bir nazirlik də ola bilər. O məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırır. Yəni bu sadalanan 3 haldan hansısa baş verərsə, həmin icra strukturunun onu həyata keçirmə hüququ yoxdur. O məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırır. Və bu zaman şübhəsiz ki, tərəflərin çəkilməsi nəticəsində müvafiq qərar qəbul edilir. Və söhbət nədən gedir? 2 ay müddətinə dək, 2 ay yox, 2 ay müddətinə dək söhbət birinci soruna gedir. İkincisi isə o baxır törədilən cəzanın növünə görə. Siz mənlə razılaşın ki, baş redaktorun və təsisçinin əcnəbi və yaxud da ki, ali təhsilinin olması ilə bağlı, tutaq ki, məhkəməyə müraciət edilir və məhkəmə baxışına qədər təsisçi dəyişilir və yaxud da baş redaktor başqa birisi ilə əvəz edilir. Artıq məhkəmə mübahisəsinin predmeti olmur və avtomatik olaraq məsələ dayanır. Yəni, göründüyü kimi, əgər faktda müvafiq reaksiya olursa, bunun artıq elə bir ehtiyac olmayacaq. Onun nəşirlərinin göndərilməsi ilə, nüsxələrin göndərilməsi ilə bağlı. Bu zaman yenə də məhkəmə aydınlaşdıracaq ki, həmin nüsxələrin göndərilməsi məsuliyyəti kimin üzərinə düşürdü? Nəşriyyat göndərirdisə, bu zaman icra strukturu tələb etsə belə məhkəmə onu cəzalandıra bilməyəcək. Çünki məsuliyyət bağlanmış müqaviləyə əsasən nəşriyyat etməli idi. Yox, ola bilsin ki, hansısa bir nəşir öz üzərinə götürür. Mən parlamentə çıxış edən zaman bildirdim ki, belə bir arqument səsləndi ki, qəzetlərin bəlkə vəsaiti yoxdur və s. Mən bildirdim ki, əgər qəzetlərin vəsaiti yoxdursa, həmin qəzetin çıxmağa ixtiyarı da yoxdur. Qəzet ilk növbədə vəsait tələb edir. Ya bu təsisçi hesabın olmalıdır, ya reklamlar hesabın olmalıdır, ya iyanələr hesabın olmalıdır və ya da gələcək satışın hesabın olmalıdır. Və üç nüsxəsini hansısa bir orqana göndərə bilməyən məhbuat orqanının hesab edirəm ki, Azərbaycanda belə deyək, fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac yoxdur. Və deyək ki, hansısa bir qəzet bağlanmaqla Azərbaycan mətbuatında boşluq yaranacaq, mən bu kirlə razılaşa bilmirəm. Azərbaycandan ayrı-ayrı sahələri üzrə qəzetlər arasında ciddi rəqabət var. Bu istər müxalifət mətbuatı, iqtidar müxalifəti, müstəqillik, ayrı-ayrı sahələr üzrə.
Aydın bəy, üzr istəyirəm, mən çox üzr istəyirəm sizin sözü kəsməyə. Bu söhbət gedir hüquqdan da. Bu bir şəxsin əgər hüququnu pozurlarsa, bu elə cəmiyyətin hüququnu pozmaq deməkdir. Bir şəxsin hüququnu pozurlarsa, deyək ki, əşbirdə nə olacaq? Bir nəfər də getsin. Belə bir münasibət olmaz ki, qəzetin birinin fəaliyyətini dayandırırlarsa, onun hüququnu pozurlarsa, bu bütünlükdə ümumiyyətlə ifadə azadlığını pozurlar.
Elə isə bunlar mən davam
edeyim.
Elə isə mən hesab edirəm ki, mətbuat sahəsinə daxil olan hər bir kəs, birincisi, mətbuat qanunvericiliyini dərindən öyrənməlidir. O bilməlidir ki, nə tələb olunacaq, hansı, belə deyək, ona məhdudiyyətlər və azadlıqlar var. Bu məqamları bildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilər. Və bugünkü gün isə, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda üzdəl olan mətbuat orqanlarının gündəlik buraxdığı nəşirlər nüsxəsini harasa göndərməyə imkanı olmayan. Yəni mənim tanıdığım üzdə olan nəşirlərin hər birinin buna imkanı çatır.
Söz, bu iki qaldı.
Törədilən əmələ görə, eyni əmələ görə. Mən misal gətirdim ki, əgər eyni əməl törədilərsə, eyni şəxsə qarşı, eyni struktura qarşı, eyni motiv üzrə, bugün bizdə Azərbaycanda nə yaranır? Azərbaycanda mətbuatın onsuz da ənənəsi var idi. Ötən əsrlərdən irəli gəlir, Həsən Bəzərdəbidən. Hətta Həsən Bəzərdəbidən əvvəl də Tiflisdə Azərbaycan dilində deməli, qubernatorun Azərbaycan dilində rəsmi bülletini çap olunubdu. Bu məqam mənə ilə gəlir ki, mətbuat tarixini bilənlər bilirlər. Və ənənələr var idi. Və bu çox təəssüf ki, bugünkü mətbuatımızda bir cəhət çatışmır. Səhv buraxdıqda, yanlışlıq olduqda üzr istəmək mədəniyyəti çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatına xas deyil. Söhbəti mən hansısa qəzetlərə aid etmirəm. Ümumilikdə hamısına aid edirəm. Avropa mətbuatında, aparıcı mətbuatdan əlimiz üzrəm. Gündəlik qəzetdə bir neçə yanlışlığa görə və yaxud da məhkəmə qərarına görə üzr istəmək bir praktikadır. Gəlin bizim gündəlik, məsələn, martın 11-də qəzetlər açıq. Gün ərzində buraxılan 100 qəzetdən heç birində təqzib yoxdur. Məhkəmənin qərarından təqzib vermək məcburiyyətində qalırsa, təqzibdən sonra bir səhvəlik həmin təqzibi heçə indirən başqa bir material çap edir. Və ondan bir neçə gün sonra həmin mövzuya, həmin yanaşmada yax, belə deyək, qayıtmaq adi bir hal sayılır. Heç kəs qınamır onu. O özündə bir məsuliyyət hiss etmir. Amma mənə də gəlir ki, indi baş redaktor, təsisçi bu məsələdə ciddi məsuliyyət daşıyacaq. Siz bayaq bir maraqlı bir məsələ bildirdiniz ki, bir təsisçi nəyə görə nüsxələrin göndərilməsindən və yaxud da hansısa materialın belə deyək, çap olunub məsuliyyət daşımasından məlumatsız olmalıdır. Bu ancaq Azərbaycandadır ki, təsisçi təsis edir, ondan sonra qəzetin işi ilə tamamilə maraqlanmır. Eləsə maraqlıdır, onu təsis etməkdə maraqlı nədir? Çox qəribə bir şey yaranır ki, bəzi təsisçilər deyir ki, mən azadlıq vermişəm, heç orada nə yazıldığından xəbərim yoxdur. Çox səhv yanaşmadır. Əgər təsis edirsənsə, bu sənin övladındır və sən övladının tərbiyəsi ilə, övladının nə ilə məşğul olması ilə gündəlik maraqlanmalısın və yaxud da bu sahədən uzaqlaşmalısın. Yəni, bu, belə deyək, polemika doğuran mövzudur. Mən məsələ ilə razılaşıram. Mən razılaşıram ki, iki ay məsələsi çox ağır bir cəzadır. Mümkündür ki, sonrakı polemikalarda məsələn bu iki ay müddəti dəyişə bilər və yaxud da ona yeni bir yanaşma ola bilər. O məqamı mən sizinlə bu məsələdə məsələn razıyam ki, iki ay məsələsi. Amma bununla belə mətbuatın da bir məsuliyyət hiss etməsi məqamı çox vacib məsələlərdəndir. Biz təəssüf ki, mətbuata azadlıq veririk. Amma bu azadlığın eyni zamanda məsuliyyət olduğunu mətbuatdan soruşmaq istəmirik.
Mən tamamilə razıyam ki, Aydın bəy, deməli söz azadlığı, ifadə azadlığı həm də məsuliyyət və öhdəliklərlə müşahidə olunmalıdır. Yəni, bu əsas tələblərdən biridir. Mütləq məsuliyyət olmalıdır. Xüsusilə də jurnalist etikasına əməl olunmasına mütləq diqqətdə saxlanmalıdır. Ümumiyyətlə, buna fikir verilməlidir. Bu nəzərə alınmalıdır ki, nə dərəcədə əməl olunur jurnalistlər, əməl edirlər jurnalist etikasına yoxsa yox. Sadəcə, məsələnin hüquqi tərəfi ilə bağlı, yəni qanunla bağlı, hüquqi məsələlərlə bağlı danışdığımıza görə mən daha çox belə qanundakı olan o boşluqları və problemləri qabartmağa çalışdım və bununla bağlı bir məsələni bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Söhbət deməli nüsxələrin nəşriyyat tərəfindən yoxsa mətbuat tərəfindən, yəni qəzet və s. tərəfindən göndərilməsindən gedirsə, qanunun 29-cu maddəsi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 29-cu maddəsi bir mənalı olaraq bu vəzifəni qoyur nəşriyyatın üzərinə. Deyir ki, nəşriyyat göndərməlidir. Da demir ki, müqavilə olmalıdır. Da demir ki, bunun gücü çatır göndərsin, gücü çatır göndərməsin. Bir mənalı olaraq bunu 29-cu maddə, yəni o dəyişiklik olmayıb hələ, deyir ki, bunu nəşriyyat göndərməlidir. Eləcə də indi müzakirədə çıxarılan və qanuna əlavə olunan o bölmədə, ikinci bənddə, o sanksiyaların tətbiq olunduğu nəzərdə. Ora deyir ki, əgər nəşriyyat göndərməsə, onda mətbu nəşir məsuliyyət daşıyır. Bilirsiniz, 2 ay. Yəni, əgər nəşriyyat göndərməsə 10 gün ərzində, aşağıda deyir ki, mətbu nəşir 2 ay müddətində dayandırıla bilər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı, təklifi ilə. İndi, bilirsiniz, bu da qanun yaratmağın bir, yazmağın bir texnologiyası olmalıdır. Da baxın, neçə qurumdan keçib gəlib bu qanunun bu şəkildə mətni də. O cümlədən parlamentin, deyək ki, administrasiyasında nə qədər hüquqçular buna baxıblar və yaxud da ki, komissiyalar baxıblar və s. və s. Və bu şəkildə məntiqsiz olaraq ortaya çıxması təbii ki, bir hüquqşünas olaraq mən ağrıdır və ona görə mən bir qədər ağırlı danışıram bu məsələ ilə bağlı. Söhbət onun arxasında hələ nə mahiyyətdən olmasından getmirdim.
Aydın, siz bu fikirə cavab verməkdən əvvəl mən bir məqamı da əlavə edeyim. Siz səhv etmirsiniz. Biraz əvvəl siz maliyyələşmə məsələsinə toxundunuz, qəzetlərin maliyyələşdirilməsinə və iclasda səhv etmirsiniz. Siz qeyd etdiniz ki, xaricdən qrant alınmasını qadağan edən maddədən də əlavə etmək lazımdır.
Bəli.
Sizcə bu məqam nə cür problemlər yaradır xaricdən maliyyələşmə?
Bu əlbəttə ki, o üç məsələyə aid deyildi. Sadəcə olaraq mətbuatla bağlı problemlər qaldığına görə mən bu gördüyüm mənim nəzərimcə gördüyüm bu problemi də nəzərə çatdırmaq istədim. İş burasındadır ki, Azərbaycanda qrant almaq artıq qəbahət sayılmır. Bunu hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının, bunu hansısa tədbir keçirən strukturun alsa, bu elə bir məqam sayılmazdır. Çox təəssüf ki, xaricdən qrant alan təşkilatlar arasında biz tez-tez qəzetlərin və informasiya agentliklərinin adını eşidirik. Və söhbət 5-10 manatdan deyil, aşağısı 50 min avrodan gedir. Və bəzənsə həmin o mətbuat strukturunun cəmiyyət ancaq 1-2 nümayəndəsini tanıyır. Və böyük bir məbləğ hansısa bir beynəlxalq fonddan həmin struktura verilir. Çox maraqlıdır ki, bu birincisi həmin məbləğ nəyə xərclənir? Bu barədə məlumat çox azdır. İkincisi, əgər ümumi şəkildə bəyanat verilirsə, həmin o məbləğin həm doğrudan ona xərcləndiyinə böyük bir şübhə yaranır və belə bir təəssürat yaranır ki, bu tamam başqa məqsədlərə istifadə edilir. Digər tərəfdən isə yaxşı bir misal var. Deyir ki, hansı musiqi növünün olacağını musiqiyə pul ödəyən bildirir. Və xaricdən qrant alan qəzetlər, informasiya agentlikləri aydın məsələdir ki, xaricin verdiyi tələblər əsasında hansısa prinsipi müdafiə etməli və yaxud da hansısa prinsipin əleyhinə çıxmalıdırlar. Bu baxımdan mən belə bir təklif etdim ki, mətbuat orqanlarının xaricdən qrant alması qadağan edilsin. Onlar ancaq daxili resurslar axtarmağa çalışsınlar. O başqa məsələ ki, xarici mətbuat orqanlarının burada nümayəndəsi işləyə bilər. O başqa məsələ ki, həmin orqanların Azərbaycanda yayımını ilə məşğul ola bilər. Ancaq Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edən mətbuat orqanlarının və informasiya agentliklərinin xaricdən qrant almasını mən məqbul hesab etmirəm. Bəlkə də dövlətçiliyimizin ilk illərində dövlət kasıb olduğu, cəmiyyət hələ kifayət qədər imkanı olmadığı bir dövrdə bunu bir yarımçıq da olsa bir çıxış yolu kimi qəbul etmək olardır. Ancaq indiki dövrdə mən bunu məqbul hesab etmirəm və hesab edirəm ki, bu milli təhlükəsizliyimiz üçün müəyyən bir problem yaradır. Və qəribə bir hal alınır ki, cəmiyyətdəki bütün problemlərə dair belə deyək, çoxsaylı məqalələrlə və araşdırmalarla münasibət bildirən qəzetlər özləri aldıqları qrantlar məsələsini unutmağa və unutdurmağa həddən artıq maraqlıdırlar.
Bəşən, şərhiniz var mı? Bəli, sadəcə bunu demək istəyirəm ki, əslində qalsa bununla bağlı məhdudiyyət var qanunda. Yəni, xarici mənbələr hesabına qəzetin tirajını buraxmaq və yaxud da ki, hər hansı bir televiziya verilişinin deyək ki, sponsorluğu xarici mənbələr hesabına bunlar qadağandır qanunda. Sadəcə bunun əməl olması üzərində nəzarət bəlkə bir qədər normal deyil. Mən bunu qəbul edirəm, çünki konkret bir hal eşitməmişəm ki, hardasa bir pozuntu bundan bağlı ortaya çıxsın və hansısa bir başa çıxsın. Amma ümumiyyətlə qanunda, kütlə informasiya vasitələri haqqında qanun bunu qadağan edir. Total şəkildə yox, təbii ki, amma müəyyən nüsxələrin və yaxud müəyyən deyək ki, proqramların, müəyyən rubrikaların və s. xarici qrantlar hesabına maliyyələşməsini qadağan edir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda həm televiziya sahəsinə, həm də mətbuat, çap mətbuatı sahəsinə xarici investisiyaların, xarici payın qoyulması ilə bağlı çox ciddi məhdudiyyət var. Bu məhdudiyyət onu deyir ki, 30%-dən artıq payın, mülkiyyət 30%-dən artığı xarici vətəndaşa və yaxud da ki, xarici şirkətə və s. məxsus ola bilməz. Məsələn, deyim ki, bu məhdudiyyət özdə, deyək ki, Avropa Şurası ölkələri içərisində bəlkə də bir və ya iki ölkədə var. Yəni, bu məhdudiyyət ümumiyyətli yoxdur. Mahiyyətcə bu söz azadlığının pozulması hesab olunur. Amma düzdür, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda bu pozulmadır. Çünki bununla bağlı Azərbaycanın qeyd şərti var Avropa Konvensiyasını qəbul edərkən. Amma bütün hallarda yəni, bu məhdudlaşdırmadır. Və bu həm də Azərbaycana televiziya sahəsində, xüsusilə radio sahəsində xarici investisiyaların gəlməsinin qarşısını alır. Bu baxımdan müəyyən problemi də var. Amma indi hökumət hesab edirsə ki, bugün daxili ictimai rəyə xaricdən təsir etmənin qarşısını mütləq almaq lazımdır və hələlik buna ehtiyac var. Təbii ki, bu hökumətin hüququdur və bu barədə söhbət edə bilməz. Eləcə də hər hansı başqa məsələ ilə bağlı konstitusiya çərçivəsində, insan hüquqları çərçivəsində hökumətin hansısa məhdudiyyətlər qoymaq hüququ təbii ki, tanınmalıdır. Bunsuz hökumət ölkəni idarə edə bilməz və bu hökumət ölkənin gələcəyi üçün o məsuliyyət daşıyır. Amma bütün hallarda, hətta bu halda olduğu kimi, birincisi qanunlar aydın olmalıdır. Dəqiq olmalıdır. İkincisi, xırda bir şeyə görə böyük bir cəza şapalaq vurmağa bu ədalətsizlikdir. O cümlədən, yəni hətta bir gün müddətinə mətbu nəşrin nüsxəni göndərməyə görə dayandırılması bu qeyri-adekvat. Fərq yoxdur, bir aydan iki aya qədər də və s. Və bu sabahları çox ciddi şəkildə, mən başa düşürüm, bunun arxasında niyyət nə idi? Mətbuat şurası əslində bu məsələləri atıb ortaya və niyyət odur ki, o reket deyilən qəzetlər var və s. Onlarla bağlı biraz möhkəm girişsin və nəsə. Bu, mətbuat şurasının bürokratlaşmasına yatıb çıxarır. Və sonra nəticədə axı reket qəzetlə biz mübarizə aparırıq. O deyir ki, deməli, qaş düzəltdiyimiz yerdə vurub gözü çıxarda bilər. Və sonra
başqalarına qarşı yönələ bilər və s. Və bir hüquq müdafiəçisi olaraq və media sahəsinin bağlı çalışan bir deyək ki, qurum olaraq bizim də borcumuz odur ki, belə problemləri haqqında bəs böyük səs-küy yaratmaq ki, bir diqqət yönəldək buna və bunu həll etsinlər.
Aydın Hanım, təşəkkürlər sizə iştirakınıza görə. Minnətdarım vaxt ayırıb bizə qoşuldunuz. Çox sağ olun. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzazadə qoşulmuşdu söhbətimizə. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı studiyamızdadır. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna təklif edən əlavə və dəyişikliklər qəbul olundu cümə günü. Milli Məclisdə və sırf bu məqamlar barədə danışırdıq. Bizim 10 dəqiqə vaxtımız qalıb ki, sizin təmsil etdiyiniz institutunun rəyi barədə danışaq. Çünki televiziya və radio yayımı haqqında qanun dəyişikliklər təklif olunur.
10 dəqiqə ərzində biz məlumat verə bilərik.
Bəli, yəni konkret rəylər və əsas ziddiyyətli məqamlar nədən ibarətdir? Xahiş edirəm.
Yəni eyni vaxtda bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun müzakirəsi ilə yanaşı Milli Məclisin daimi komissiyalarında televiziya və radio haqqında qanuna da dəyişikliklər paketi təklifləri deməli müzakirə olunub. Düzdür, bu hələ plenar iclasda, ümumi sessiyada qəbul olmayıb. Yəni Milli Məclis bunu qəbul etməyib, amma ilkin müzakirələrdən keçib və Milli Məclis artıq təqdim olunub. Yəni plenar iclasa təklif olunubdur, qəbul olunmadı. Deməli qəbul olunma ərəfəsindədir. Bununla bağlı biz araşdırma apardıq və mən bunu xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Həm kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla bağlı müzakirələr, ümumiyyətlə qanunun hazırlanması, müzakirəsi və s. Həm də bu qanunla bağlı deməli qanunvericilik prosesi qeyri-şəffaf keçirilib. Bu çox vacib bir məqamdır. Mən bunu qeyd etməliyəm və qeyri-şəffaflıq ondan ibarətdir ki, qanunun layihəsinin mətni ortalıqda hələ yoxdur. Yəni cəmiyyət də, yəni bu sahə ilə maraqlanan insanlara, şəxslərə, media qurumlarına, deyək, mətbuatın jurnalistlərə vəsait təqdim olunmayıb. Yəni bu barədə cəmiyyətdə heç bir müzakirə aparılmayıb. Ən azından müzakirə aparıb kimsə bəyənə bilərdi, kimsə bəyənməyə bilərdi, kimsə nəsə təklif edə bilərdi, amma son nəticədə yəni o olduğu kimi qəbul ola bilərdi. Amma söhbət onda ki, bu şəffaflıq təmin olunmayıb. Yəni bizim heç xəbərimiz olmayıb. Son anda biz xəbər tutmağa imkanı qazanmışıq. Radio haqqında qanuna edilən dəyişikliklər də bax eləcə eyni problemlərin içərisində birləşdirir bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundakı kimi. Deməli orada tələb olunur ki, əgər teleradio deməli şirkətinin sahibi ya həm sahibi öz payını öz yenikləşdirmək istəyirsə, satmaq istəyirsə, həm şirkətdə olan payını, o, əvvəlcədən kimə satacağı barədə Teleradio Şurasına məlumat, rəsmi məlumat verməlidir. Və Teleradio Şurası buna 2 ay ərzində cavab verir. Ondan sonra, əgər hə deyirsə, olarsa, deməli, olar. Gedib müqavilə bağlayıb sata bilər. O, yox deyirsə, onda deməli, ayrı şey tapmalıdır, müştəri tapmalıdır da belə çıxır qanunu. Bilirsiniz, bu mülkiyyət hüququna yenə də uyğunsuz, qeyri-proporsional müdaxilədir. Birincisi, indi bizdə bəlkə də bu proses belə qeyri-şəffaf olur, cəmiyyət o qədər diqqət yetirmir, amma normal bir ölkədə, normal bir bazarda hər hansı bir şirkətin payının satılması məsələsi bu çox dərin, ciddi prosesdir və həm də kommersiya sirridir. Həm də burada bunun satılmasında, alınmasında maraqlı olan və yaxud da satıla bilməməsində ya kiməsə satılmasında maraqlı olan xeyli qüvvələr olur cəmiyyətdə. Məsələn, sözsüz ki, bugün əgər bir deyək ki, bizdə azad bazar olsaydı, hansısa bir televiziyanın payını satsaydılar və onu almaqla bağlı deyək ki, azad bazarda yəqin çoxları bunu almaq istəyərdi ya da kiməsə qismət olmasını istəməzdi və s. Yəni bu xeyli dərəcədə çox ciddi bir oyundur, çox ciddi bir biznes oyunudur və bunun əvvəlcədən 2 ay qabaq mən deyim ki, mən buna satacağam və s. bu hüquqların məhdudlaşdırmasıdır. Mülkiyyət hüququnu. Mülkiyyət üzərində sərəncam vermək hüququnun məhdudlaşdırmasıdır. Amma bununla bağlı daha adekvat bir üsul var da. Mən başa düşürəm ki, Teleradio Şurasının məqsədi deyək oldu ki, bu pay xaricilərin əlinə düşməsin. Və yaxud da ki, qanuna görə deyək, cinayət cəza həbsdə olan şəxs deyək ki, ola bilməz təsisçi və yaxud da siyasi partiya ola bilməz və s. və s. Yəni bunu kontrol etmək lazımdır. Mən başa düşürəm. Amma kontrol etmək o demək deyil ki, mülkiyyət hüququnu deməli pozmaq lazımdır. Bu deməli təklif buna təqdim ediləndən sonra ki, bax mən falan kəsə satmışam. Ondan sonra bəli o rəyini deyə bilər ki, bilirsiniz burada xarici var idi deyəsən, xaricidir. Bu ona görə qanun əsasında bunu deməlidir ki, yox olmaz. Ondan sonra məhkəmə başçısı ola bilər və s. və bu iş həll oluna bilər. Əvvəlcədən mənə gətir, ver, mən baxım 2 aydan sonra sənə sözümü deyərəm. Bu deməkdir ki, mən kimə desəm ona satacaqsan, o anlama gəlib çıxa bilər. Yəni bu şey qorxu yaradır belə. Bu bir problem, yəni əsas problemlərdən biri. İkinci problem bu peyk yayımına icazə verilməməsi ilə bağlıdır. Daha doğrusu söhbət nədən gəlir? Söhbət ona gəlir ki, peyk vasitəsilə xarici televiziya və radio peyk vasitəsilə Azərbaycandan xaricə ötürə bilməz televiziya və radio məhsullarını. Teleradio Şurasının icazəsi olmadı əvvəlcədən. Bu peyk yayımı ilə ötürmə, bu yayım, yəni bizim başa düşdüyümüz bu yayım anlamına gəlmir də ki, yəni kimsə televiziya yayır. O demək deyil. Özü söhbət xaricidən gedirsə, o verir öz redaksiyasına. Söhbət materialın ötürülməsindən gedir. Yəni söhbət rabitədən gedir sadəcə olaraq. Elə bil ki, mən telefona götürüb kiminləsə danışıram. Bu məlumat ötürürəm onun sözümlə. Bu o anlamına gəlir də. Yəni bunu video şəklində ötür ya audio şəklində ötür, nə fərq var axı material ötürmək. Burada söhbət rabitədən gedir. Bu rabitənin peyk vasitəsilə olmasına niyə qadağa qoyulmalıdır və bu hansı məntiqdən irəli gəlir? Və yəni bunu internet vasitəsilə ötürmək olmazmı? Onda internetlə ötürə bilərlər. Misal üçün də və ya başqa yollar. Elə poçta verərlər, gedər də, düzdür? Niyə peykə qadağan qoyulur? Bu məntiqsizdir. Yəni bu məntiqsizliyin arxasında nə durur? Niyə bu belə bir məntiqsiz müddəa, məntiqsiz olan həm də ədalətsizdir də, həm də qeyri-ədalətsizdir. Özü nəyə görə yazılır? Xarici televiziya, radio kanallarına icazə verilmir bu. Biz adi vətəndaşa icazə verilirmi? Onda mən gedib özümü ötürərəm də deyək. Misal üçün də. Biz nəyə üçün adi vətəndaşa icazə verilir, amma jurnalistlərə icazə verilmir xarici və s. Yəni burada tamamilə qeyri-müəyyənlik, qeyri-adekvatlıq var. Məqsəd də yəni yenə də odur ki, mən belə başa düşürəm, Teleradio Şurası istəyir ki, Azərbaycandan hansısa bir canlı yayıma imkan verməsin və yaxud da materialların ötürməsinə imkan verməsin. Bunun da hansı məqsədin irəli gəldiyi təbii ki, izah olunmalıdır. Amma yenə də axı məqsəd qoyulur ki, icazə verilməsin, imkan verilməsin. Peykinə ötürməyəcək, başqa yolla ötürəcək. Və onun qarşısını necə alacaqsan? Əgər qarşısını başqa yolla almaq mümkün deyilsə, niyə onda qadağan qoysan? Və s.
Maraq doğuran bu məsələdir ki, futbol oyunu gedir. Hansısa xarici klub gəlir Azərbaycana, oyundan canlı yayım aparmaq lazımdır. Və birdən əmin o canlı yayım hüququnu başqa bir ölkənin telekanalı alıbsa, onda nə?
Yəni o da əlbəttə. Bəli, əvvəlcədən gəlib icazə alıb. Və yaxud da ki, birinə icazə verirəm, o birisinə vermirəm. Misal üçün. Yəni çox şeylər var da. Təbii ki, biz onu biraz şiddətli ifadə, amma söhbət bundakı burada məntiqsizlik var sadəcə olaraq. Qadağan qoyulursa, bu qadağanın məqsədi olmalıdır və məqsədə çatmırsa həmin qadağan, o qadağan qoyulmalı deyil. Artıq bu ədalətsiz qadağan. Çünki peşdən istifadəyə imkan vermir, amma başqa yerlərdən sən istifadə edə bilərsən. Jurnalistə imkan vermir, amma başqası istifadə edə bilərsə, artıq bu əhəmiyyətsizdir və ədalətsizdir. Və bu kimi, yəni orada məsələn teleradio ilə bağlı qanunda
bu yayımçı bütün ölkə ərazisində olan verilmiş tezlikdə yalnız bir proqram.
Çox yaxşı yadıma saldınız bu məsələni, bax burada da bir ədalətsizlik var. Nədir ədalətsizlik mən deyim? Məsələn, deyək ki, bir televiziya kanalını götürək Azərbaycanda. Bu, ya radio kanalını götürək. Bu, bütün ölkə ərazisində eyni proqramı yayır da, eyni tezlikdə. İndi deyək ki, bu istəyir ki, bir yerdə bir interaktiv bir məsələn müəyyən bir regiona əhatə edir, interaktiv bir proqram versin. Məsələn deyək konkret olaraq Yevlax regionu üçün ya Bərdə regionu üçün onların daxili xəbərləri və s. ilə bağlı daha insanlara yaxınlaşdırmaq istəyir proqramlarını götürür, orayla bağlı verilişlər verir. O Bərdə ilə bağlı verdiyi veriliş ola bilər ki, məsələn deyək Masallıda maraqlı olmasın da. Və ona görə yəni onu vermir. Belə çıxır ki, bu həmin kanalda 2 dənəsini yayır da, birini Bərdə üçün yayır, birini isə bütün ölkə üçün yayır. Misal üçün. Deməli, burada pis nə var ki? Hə? Niyə biz istəmirik ki, o rəngarəngliyi, yəni o ki rəngarəngliyi, o birini orada eləyəcək, birini burada eləyəcək və s. onu aradan qaldıraq. Eyni kanalda hamı üçün maraqlı olur. Son nəticədə bunu dinləyən insan var, düzdür. Bunun reytingi məsələsi var bu kanalın, düzdür. Bu maraqlı olacaq ki, insanlar daha çox onu dinləsinlər
də. Onun prezidenti də var idi Azərbaycanda.
Yəni Şəkidə yaranmış aynəsi və s. Başa düşürəm, axı məntiqsizdir, axı nə üçün? O bir tərəfdən, axı bir şeydə nəzərə alaq biz. Rəqəmsal yayıma keçid məsələsi var, bilirsiniz də. Və bu rəqəmsal yayıma keçid texnologiyası imkan verəcək ki, bir tezlikdə 6 dənə kanal yayılsın. Yaxşı, mənim indi kanalım var, düzdür. Bir dənəsini yaydım. A 5-ində nə yayacağam bəs? Eyni şeyi ilə yayacağam, o mənası yoxdur axı. Deməli orada nəsə başqa şey yaymalıyam da. Onun üçün əlavə lisenziyamı almalıyam, nə üçün? Nə üçün mən bir dənə tezlik almışam, lisenziyam var. İndi bu burada bu boşluq var, imkan var ki, burada birini də yayım da. Onu yaymaq üçün təzədən yenə gedib orada icazə almalıyam və yaxud da ki, bu qadağandır mənə və s. Yəni bu məntiqsizdir. Bu məntiqsiz olduğuna görə də ədalətsizdir. Yəni bu şəkildə qadağanın qoyulması mənası yoxdur. və bütünlükdə televiziyanın inkişafına xidmət etmir. Yəni bütünlükdə televiziya məhsullarının yaxşı yayılmasına və seyircilərin maraqlarına, dinləyicilərin maraqlarına xidmət etmir. O baxımdan da təbii ki biz bunu düzgün saymadıq.
Hər halda gözləyək. Yəni güman ki bu qanun layihəsində müzakirə plenar iclasa çıxarılacaq. Hər halda təklif olunub və dəyişiklikləri gözləyirik. Rəşid bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun, dəvət
edəcək. Rəşid Acılı idi, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Məktubsə birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və biz növbəti saatda iqtisadi böhranı müzakirə edəcəyik. Digər bir rakustan Azərbaycanın təsirləri barədə danışaq.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.